en música.
Doce do mediodía e 44 minutos. Tempo agora de falar de deportes. Achegámonos hoxe ao mundo do fútbol sala. E outro lado da liña telefónica temos a un dos nosos habituais, o adestrador don Redondela Fútbol Sala. Moi bo día, Julio.
Hola, moi bo día.
Julio Mougán, que está con nos hoxe como adestrador do Redondela Fútbol Sala. Habitualmente presentábamolo tamén como presidente desta entidade, aínda que recentemente, como saben os nosos ointes, cesaba no seu mandato e ahora unha comisión xestora encabezada pola actual directiva continúa co traballo. Diso falaremos dentro duns minutos, pero antes, o máis inmediato, Julio, é comentar esa 33ª maratón, que ata custa decilo, de Fútbol Sala aquí en Redondela, que por fin, ¿no? Logo dos problemas que houve pasado ano que finalmente non se puido celebrar neste 2015 si retomades o que xa unha cita pues, histórica aquí en Redondela, en toda a bisbarra, ¿no?
Bueno, o has dito perfectamente, costa decilo e máis, sobre todo tendo en conta que o ano pasado non se pudo facer. A verdade é que estamos tremendamente satisfeitos, agradecer a participación que inclusive un pouco por riba das nosas expectativas, esos 16 equipos que ao final competiron dende o xoves a noite, e sobre todo tamén creo que foi unha decisión acertada ir da man co Campito, ambos clubes, ambos do Concello de Redondela, aunar e sumar esforzos para intentar reflotar un torneo que na modalidade de fútbol sala xunto co Mundialito da Xunqueira do Verán, me parece que son citas ineludibles e que hai que pelexar por seguir mantelas e que perduren no tempo.
Pois un referente, efectivamente, non? Do fútbol sala na Semana Santa. Organizalo conxuntamente co Campito, co outro club que milita ademais xunto con vos na Liga Autonómica Sur de Redondela, o club de Chapela, demostra unha vez máis a boa relación, non? A boa sintonía que hai entre os dous clubs, rivais na pista, neste caso na competición ligueira, pero sempre mantendo o mesmo que nos dinden de Chapela. Pela, non esa boa relación, ese traballo conxunto, ese apoio para que, en fin, entre todos, sumar esforzos e que o fútbol sala tamén no deporte base sega medrando, non, en Redondela.
Bueno, creo que estamos nun momento importante para estar orgullosos, porque está claro que o mellor o nivel de relación entre diferentes disciplinas deportivas pode ser un pouco máis sinxelo, non, por aquelo da competencia sana. A verdade é que é curioso que dous clubes, pois como ben dices, incluso a nivel senior competindo na mesma categoría, incluso pois a nivel de base, pero non só con Campito, senón que a relación que mantemos co outro clube de Redondela, que é Arealonga, que tamén milita na mesma categoría, pero no outro grupo, creo que debe ser un referente para que un espello onde todos debemos mirarnos, simplemente aportar proxectos en común, non só quedarse en unha boa relación, en pactos de non agresión, creo que esta é a forma, agora nos vemos de reflexalo no campo do traballo, no día a día, porque a verdade é que estivemos facendo unha convivencia dende os xoves, naturalmente os horarios do maratón, sabemos que compónse de horas nocturnas, alá estivemos compartindo oficina, horas de traballo, horas de sono, a verdad que a experiencia que non tiñamos ninguna dúbida de que iba a ser satisfactoria, pero foi moi, moi apetitosa, polo tanto, creo que se marca un antes e un despois para seguir facendo cousas xuntas, independentemente de que cada club, co seu CIF, coa súa filosofía, pois terá que seguir traballando de cara aos seus xogadores, pero creo que abre unha porta importante para non só neste maratón, sino para futuros proxectos conxuntos.
Pois de seguro, non un primeiro paso nesta organización conxunta da 33ª maratón da Semana Santa de Fútbol Sala, que foi todo un éxito, alzouse como campeón seguros blanco, pero de seguro que habería moitas máis cousas que contar, non? Pois, sobre todo, esa deportividade se vou facer dos xogadores na pista, non? De xogo no pabillón, que é algo que sempre destacades, e que neste ano tamén volveu ser, non, unha premisa dominante.
Bueno, só fai falla ver un pouco o resumen das hipotéticas sancións que non houbo, é dicir, as inscripcións teñen aí, pois bueno, un, digamos, un depósito de fianzas onde pois por tarxetas, por algunha amonestación determinada ou por algún criterio da organización, serían aí descontando de aí, e te podo decir que este ano dos 16 equipos que teñen pois esa bolsa de 30 euros, só houve un pequeno incidente, pero por causas deportivas, que foi unha doble amarela, polo tanto, que solo se han descontado esos 3 euros. Eso dá unha mostra do bo facer de todos os participantes, do bo facer do colectivo arbitral e un pouco desa sinerxia entre todos os que facemos que isto pois teña un bo rendimento de os organizadores, os organizadores propios dos clubs que veñen a competir, os xogadores, o colectivo arbitral, e bueno, é todo un pouco que rodea pois o torneo, as institucións, neste caso pois o concello como o máximo valedor, os patrocinadores, polo tanto, non é que sexa unha coletilla de poñer sempre o mesmo da boa educación deportiva, senón que aí están os números, aí está o desenvolvemento do torneo. A verdade é que para agradecer, como ben digo, pois a deportividade que se mirou polo menos nesta edición.
Houbo 16 equipos, que é un bo número, non? Logo de pensar que sí. O pasado ano non se puido celebrar, non? Por falta de participación, porque houbo ese parón, non? No campeonato. Agora o obxectivo é seguir traballando, entendo que conxuntamente tamén co Campito, nunha próxima edición, que sería xa 34ª, non só mantendo este número de participantes, sino intentando incrementalo e volver a esas altas cifras, non, de participación de anos atrás.
Claro, para nós tamén era unha responsabilidade importante, decir, de non acadar a participación de equipos suficientes na tempada pasada. Cando nos atopamos con 16 equipos, asumimos unha responsabilidade de decir, bueno, temos 16 equipos, quizá un pouco máis por riba das nosas expectativas, e o que temos que conseguir é que esos 16 equipos, a xente que veña a mirar os partidos, o pabillón, un pouco todo ese entorno que vai a estar pendente do torneo, ten que estar perfectamente satisfeito, e non só deste torneo, senón pensando que isto o imos levantar, que a edición do próximo ano vai ser, se cabe, mellor, e de aí esas responsabilidades, de aí esas horas que lle hemos adicado, e que sabemos que unha vez que finalizou, xa temos que estar pensando a ver que mecanismos optamos para intentar mellorar, e sobre todo aumentar ese nivel de participación, porque naturalmente todo proporcional a maior número de equipos, seguramente as posibilidades son maiores, e un pouco agora temos que, unha vez finalizado, unha vez escrito ese informe, empezarse a traballar con vistas a tempada que ven, seguro que sí.
Pois un torneo, este Maratón de Semana Santa, que se disputaba precisamente, non, en ese parón da Liga, do campeonato oficial, en este caso Campito Redondela, xunto con Arealonga na Liga Autonómica, unha Liga pois a que hai que volver xa, non, esta próxima fin de semana. Ademais, o Redondela faino desplazándose ata as Neves, xogades ali o sábado con García Araújo, un encontro no que sobre o papel, male ser visitantes, sodes claros favoritos, porque se avaliamos a cuarta posición do Redondela na táboa e os postos pois na parte máis baixa, non, do García Araújo, que son 11º, podemos pensar que a calidade do Redondela e os resultados a teo de agora así vos avalan, non?
Bueno, primeiro temos que aclarar, Ana, que esta semana hai un parón motivado por unha folga que presenta a Federación Galega de Fútbol Sala, que xa nos había presentado pois fai dúas semanas, un pouco facendo un resumo rápido por todas esas inspeccións de traballo que se están a producir no deporte, digamos, amateur, un pouco que están buscando certa regularización tanto de colectivo arbitral, de algúns xogadores, de técnicos. A Federación Galega de Fútbol Sala decide, pois, bueno, convocar un parón como signo de protesta un pouco hacia todas estas cousas. Por lo tanto, pois, bueno, esta semana non imos ter a competición, e a verdade é que, claro, que a xornada que tiñamos salta. Plantexan que temos que xogala o festivo 1 de maio. Por lo tanto, o noso seguinte partido non é o das Neves. Uh-huh.
Sí, sin embargo, a página web da Federación segue marcando, hai uns minutos, este partido, quero decir, todos os partidos, non? Deste fin de semana.
Sí, bueno, a nivel de web, non sei, a verdade, tampouco digamos que bueno, que a actualización é relativa, pero podo te confirmar que non se vai a disputar. E máis, non se disputan en ningunha categoría, porque todas as categorías están baixo a tutela da Federación Galega de Fútbol Sala, independentemente que as que disputamos aquí xestionas a Delegación de Vigo, pero que non se disputa dende minis ata as categorías senior, todo o que este baixo paraguas da Federación Galega de Fútbol Sala.
Sabemos, non, das dificultades dos clubes por esa situación, non, a obrigatoriedade de ter dados de alta como profesionais a adestradores, a colaboradores, a colectivos arbitrais, en fin, é un esforzo que moitos clubes non poden afrontar, e entendo que estas inspeccións, non, de traballo supoñen un pau, non, aínda máis nestes tempos de crise, de problemas, non, para poder axustar os orzamentos dos clubes.
A ver, é complicado, pero bueno, creo que existe un término medio. Tamén temos que ser conscientes, naturalmente, a vara de medir non pode ser a mesma para todos. Independentemente da categoría, da disciplina deportiva, do nivel que atesoras, hai 200.000 millóns de exemplos. Está claro que o que se un pouco se pide, a mí tamén me parece lógico, naturalmente ten que existir un réximen especial. Non son eu seguramente o que poda valorar como facelo, que porcentaxes facelo, pero sí que a xente que verdadeiramente ten que tomar as decisións ou que ten poder para cambiar certas cousas, debería sentarse e intentar optar a un réximen especial, un réximen que parece ser que en toda a historia non se produxo. Só unha vez un cambio de réxime de cotización á Seguridade Social foi un caso hípico, un caso das carreiras de cabalos ou algo así. Entón, é unha cousa complicada. Eu tamén entendo a parte de legislación, isto non é unha norma nova, o sea, si se demostra que hai unha contraprestación laboral, é decir, que ti estás exercendo un traballo, independentemente dos cartos que optes, pois, como calquer outro traballo, ten a súa responsabilidade de cotizar a Seguridade Social. Por eso digo que hai que ver hacia todos os lados. É unha situación nestos momentos moi moi complicada, moi complicada.
Pois, en fin, unha cuestión da que seguiremos falando, a ver en que queda, de momento, esa xornada de folga, non, para esta fin de semana no Fútbol Sala, en todas as categorías, ademais, que dependen da Federación Galega. Así que xa falaremos deste partido que se aprazará para 1 de maio, que tedes que xogar nas Neves. Pero quedanos pouco tempo, Julio, non quería despedirte tampouco sen falar da outra nova, que xa dábamos aquí nestes micrófonos hai uns días, que a túa decisión de cesar pois como presidente do Fútbol Sala Redondela, pois decías un pouco por incompatibilidade laboral, aínda que si va a seguir como adestrador, a lo menos ata que remate esta temporada, non? Contanos.
Sí, bueno, un pouco he adquirido ahora un par de compromisos laborais, sobre todo un que me va a restar moitísimo, moitísimo tempo, que é a redacción de tres libros, naturalmente, o da maneira que estamos ou temos ou teñamos estructurado o club. Hai que ser honesto, non podo facer as cousas como estábamos las facendo ata agora. É un pouco a decisión ben por aí. Naturalmente, o compromiso meu de principio de temporada, sobre todo na parte educadora de estar adestrando a dous benxamins, é imposible na altura de tempada que abandone iso. Por lo tanto, marcamos un pouco como fin de tempada ou como chegado o momento facer outras valoracións de seguir pois vinculado a esos dous benxamins e naturalmente o primeiro equipo, que nos agardan 5 encontros máis. Unha vez que esgotemos ese plazo, pois bueno, sentarémonos, miraremos a ver un pouco cal é a situación, pero creo que é unha situación de responsabilidade, de honestidade comigo mesmo, co traballo que estou a desenvolver, e non podo nas mesmas condicións facelo. Por lo tanto, a decisión é un pouco por aí.
Eres tamén consciente de que hai voces tamén en Redondela que apuntan a que os próximos comicios electorais do 24 de maio teñen tamén moito que ver nesta decisión, Julio?
Bueno, sí que é certo que eu tamén escoitei certas cousas. De momento, a min o tema político é que nunca me chamou a atención. Eu levo ahora 2 anos e medio en contacto con clubes, en contacto con distintos presidentes. É certo que dende o actual equipo de goberno, al igual ou igual que eu puden estar reunido como concelleiro de deportes, en no seu momento como alcalde, é certo que pídenos opinión, asesoramos, pero non máis alá. Agora a decisión, como veño a repetir, é un pouco laboral por proxectos meus personais que de momento non lle podo adicar, porque aínda que fose así, me parece que estamos a falar que as seleccións son no 20, o 24 de maio uh-huh. ou algo así. Entón, pois bueno, sería un período de decadencia que todavía me permitiría, por que non, seguir exercendo de presidente do Redondela de la Fútbol Sala, pero volvo a repetir que un pouco a miña honestidade, a min gustame facer as cousas dunha maneira determinada. En estos momentos, ese tempo, esa estructura que temos montada na actual xunta directiva do Redondela, eu non podo cumplir con eses prazos, polo tanto, así o fixen, así o transmitín o resto de compañeiros, e creo que a mellor decisión foi a que tomamos, naturalmente, pois, sen abandonar de todo e mantendo a parte educador e entrenador, por decirlo de alguna maneira.
Uh-huh. Agora é unha comisión xestora, non? Como decíamos, sí, con a actual xunta directiva que se fai cargo do club.
Exactamente, o mandato era naturalmente o ciclo de 4 anos, habíamos consumido prácticamente a metade, a xunta directiva que conformaba, pois, é a que encabeza esa xunta xestora, eu entendo que, bueno, a partir de agora, eles son os que teñen que dar os pasos pertinentes, pois seguramente para nomear outro presidente, e para dar un pouco continuidade, ou sobre todo é unha etapa, unha época boa que tamén coincide, a estas alturas non hai unha carga importante de traballo, e sé que hai que empezar a preparar o que é a tempada 2015-2016, polo tanto, inclusive creo que no tempo era o momento pois para que outra xente con outras ideas ou mellor pois outra maneira de plantexar as cousas pois intente xa meterse de cheo e seguir facendo pois o traballo que nestos intres eu non podo facer.
Pois Julio Mogán, adestrador do Fútbol Sala e ata aí ben pouco presidente tamén deste club. Moitísimas grazas, como sempre, por acompañarnos.
Nada. Moitas gracias a vos, como sempre.